რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხს დღეს ბრიუსელში განიხილავს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების, სამართლის და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. მისი სხდომა, რომლის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხიც არ შეტანილი, თბილისის დროით საღამოს 5:30-ზე დაიწყება. კომიტეტი განიხილავს ევროკომისიის ანგარიშს, რომლის თანახმად საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა ვალდებულება და შესაბამისად უნდა შევიდეს ნუსხაში იმ ქვეყნების, რომელთა მოქალაქეები მიმოსვლის უვიზო რეჟიმით სარგებლობენ. სამოქალაქო თავისუფლების, სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის შემდეგ საკანონმდებლო ინიციატივას განიხილავენ ჯერ ევროპარლამენტის სხდომაზე, შემდეგ კი ევროკავშირის საბჭოში. საგარეო საქმეთა მინისტრო მიხეილ ჯანელიძემ, რომელიც შეერთებულ შტატებში იმყოფება, ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხში საქართველოს სრული მხარდაჭერა აქვს. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, საქართველო მოელის, რომ ევროპარლამენტის საკითხს მაქსიმალურად ჭიდროებულ ვადაში განიხილავს და საქართველოს ექნება როგორც ევროპარლამენტის, ისე ევროკავშირის საბჭოს მხარდაჭერა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 4-დღიანი ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს, სენატის და წარმომადგენლობითი პალატის წევრებს, წამყვანი ბიზნეს წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტსა და ილინოისის უნივერსიტეტში. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ბოსტონში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანხლებ დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ერთ-ერთი გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთთანაა შეხამებული ძლიერი პოლიტიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური კომპონენტები. ამის შესახებ ვაშინგტონში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა არჩილ გეგეშიძე. მისი თქმით, პრემიერის ვიზიტისას, რომელიც ძლიერ ბიძგს მისცემს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაღრმავებას, შეჯამდება ორი ქვეყნის თანამშრომლობის განვლილი პერიოდი და დაისახება ახალი პერსპექტივები. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენს რეგიონში ეს არის სამაგალითო ურთიერთობები და ძალისხმევა, რომელსაც ორივე ქვეყანა მიმართავს თანამშრომლობის განვითარებისკენ, თვალნათლივ ჩანს უკვე მიღწეული შედეგებიდან, განაცხადა არჩილ გეგეშიძემ. ელჩის ინფორმაციით, ვაშინგტონში დიდი ინტერესია საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების მიმართ და პრემიერ-მინისტრს ექნება შესაძლებლობა თავად ისაუბროს, თუ როგორ ემზადება ქვეყანა მომავალი არჩევნებისთვის. არჩილ გეგეშიძის თქმით, პრემიერის ვიზიტისას გაფორმდება საქართველოს საპარტნიორო ფონდის და შეერთებული შტატების კერძო ინვესტიციების კორპორაციის თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების გაზრდას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის სამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნეს დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მათ ანგარიში გააცნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო გვენეტაძეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიში ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად დასახელებულია მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესი. ანგარიშის თანახმად, ეს პროცესი ვერ განხორციელდა ისე, რომ საზოგადოებისთვის გასაგები ყოფილიყო, რატომ დაინიშნა მოსამართლეთ ესა თუ ის კანდიდატი და რატომ არ დაინიშნა სხვა პრეტენდენტი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიესალმება ობიექტურ კრიტიკას ამის შესახებ საბჭოს თავმჯდომარემ და ასევე უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელმა ნინო გვენეტაძემ, განაცხადა. მან ასევე აღნიშნა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავად გეგმავს საქმიანობის სამსახველი ანგარიშის გამოქვეყნებას. სირიაში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობის 250 სამხედროთი გაზრდა გადაწყვეტა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ამის შესახებ თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსანზე დაყნობით იუწყება რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო. მათივე ცნობით, თავის გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ობამა ოფიციალურად დღეს გამოაცხადებს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერ, სადაც მოლაპარაკებებს გამართავს ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპელ მოკავშირეებთან. ამჟამად სირიაში იმყოფება ამერიკული სპეცრაზმის მხოლოდ 50-მდე მებრძოლი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერისა და სასუფსათო უსაფრთხოების ურთიერთკავშირის საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ბრიჯინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. თუ გაინტერესებთ, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა საქართველოში, როგორია მისი გენდერული ასპექტები, როგორია გენდერული მიდგომა ნუტრიციის საკითხებისადმი, რა ეკონომიკური საჭიროების წინაშე დგანან სოფლად მცხოვრები ქალები და რა ბარიერები უდგას წინ მათ გაძლიერებას, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და ჩვენი სტუმრისგან კომპეტენტურ პასუხს და რჩევებს მოისმენთ. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლი შვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4 შეგიძლიათ ყოველდღე, ყოველ სამუშაო დღეს 13-14 საათამდე. გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვას კი შეძლებთ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. გვიყურეთ, გვისმინეთ, ჩვენი სტუმარი კი მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთდება.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off key, the way you hold my dream. Dance still free. The way you change my life. No, no, they can't take that away from me. They can't take that away from me. receive your tea. The memory of a dad. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams. The way you sing out.
Laparakops Radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერისა და სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ ვისაუბრებთ და შევეხებით ასევე ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა სოფლად ქალთა გაძლიერება და სოფლის მეურნეობის განვითარების გენდერული ასპექტები. თემა ფართოა და მასზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ბრიჯ ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. ჩვენ დავპატიჟეთ ასევე ოქსფამის სასურსათო უსაფრთხოების პროექტის ოფიცერი ნინო ედილაშვილი, რომელმაც სპოლოწოთში ვეღარ შეძლა ჩვენთან მოუბრძანება. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და დიდი მადლობა ნინო, რომ მოგზანდით, გამონახეთ დრო. Და დავიწყოთ მოკლედ საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ოქსფამი საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების პროექტს ახორციელებს და ამ პროექტის ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა ჩატარდა. ჩვენი გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად გენდერულსა და თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, პრინციპში ძირითადად გენდერულ ასპექტებზე ვისაუბრებთ და ამასთან შევნიშნავ, რომ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, გაიმართა კონფერენცია, რომელზეც ბევრ ამაზე იყო საუბარი და თუ შეიძლება დავიწყოთ სწორედ იმაზე, რომ კონფერენციის, როგორც ვთქვით, კონფერენციის ორგანიზატორი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო თქვენი ორგანიზაციაც, რატომ გენდერი და უსაფრთხოება, რატომ მოხდა ფორმულირება თემისა ამგვარად?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ასევე კონფერენციაზე დასწრებისთვის. გენდერის და სასურსათო უსაფრთხოების თემა ჩვენ ავირჩიეთ სწორედ საჭიროებებიდან გამომდინარე. როდესაც ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკაზეა საუბარი, წარმოუდგენელია გენდერული ასპექტების და ქალთა ჩართულობის გაძლიერების გარეშე სტაბილური სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევა ქვეყანაში. როცა საქართველოს მაჩვენებლებს გადავხედავთ, ჩვენ საკმაოდ ესეთი უკანა პოზიციები გვიჭირავს იმის მიხედვით, თუ როგორ ვიყენებთ ქალების პოტენციალს. მოგეხსენებათ, ყოველ წელს სხვადასხვა ანგარიში ქვეყნდება, ერთ-ერთი არის გენდერული, გლობალური გენდერული ინდექსის ანგარიში და ამის მიხედვით საქართველო არის, აი მართლა უკანა პოზიციაზე, 85 ადგილზე იმის მიხედვით, თუ როგორ ვიყენებთ ეკონომიკაში ქალების პოტენციალს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 52% ქალია, ქვეყნის მოსახლეობის 48% ცხოვრობს სოფლად, მაშინ დასკვნის გაკეთება ძალიან ნიოლია იმის შესახებ, რომ მნიშვნელოვანია ქალების ჩართულობა იმისთვის, რომ ეკონომიკა განვითარდეს, იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, იმიტომ რომ სასურსათო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი არის სურსათის წარმოება და წარმოების პროცესში თანაბარი შესაძლებლობების და ასე ვთქვათ, უნარების მიცემა ქალებისთვის და კაცებისთვის, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ავირჩიეთ ესეთი თემა არამხოლოდ კონფერენციისთვის, არამედ ჩვენი ერთ-ერთი პირველი პროექტისთვის, რომელიც ბრიჯმა განახორციელა გენდერული, გენდერის პროექტის ფარგლებში და გადავწყვიტეთ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრული დოკუმენტი, რომელიც გახლავთ სამოქმედო გეგმა აგვეღო და სწორედ გენდერულ ჭრილში მოგვეხდინა მისი ანალიზი და ამ რეკომენდაციების წარდგენაც მოხდა კონფერენციის ფარგლებში.
კეთილი, ჩვენ ვისაუბროთ ამ დოკუმენტზე და ამ რეკომენდაციების თაობაზე, მაგრამ მანამდე თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ თანაბრად სასურველია, რომ თანაბრად მონაწილეობდნენ ქალები და კაცები სურსათის წარმოებაში, რა წილია ქალების ჩვენს ეკონომიკაში თუ გაქვთ ეს ციფრებიც და თვითონ ეს მონაცემები.
აი ზოგადად ქალებში არააქტიურობის დონე, უმუშევრობის დონე თითქმის ორჯერ აღემატება კაცებში ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ეს არის 2012 წლის მონაცემები, როდესაც არააქტიურობის დონე ქალებში შეადგინა 42%, ხოლო კაცებში 21%. ეს ზოგად მაჩვენებელ, ზოგადად ბიზნესის და წარმოების სექტორში დასაქმებულია 38% ქალი და 62% მამაკაცი. ანუ ეს არის ის მაჩვენებლები, რომლებიც გვაფიქრებინებს იმას, რომ აუცილებელია ისეთი პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც ქალების მეტ აქტივობას შეუწყობს ხელს. გარდა ამისა, ეხა მოგეხსენებათ, ეს არამხოლოდ სოფლის მეურნეობას ეხება, ზოგადად მედიანური ხელფასი ქალების, კაცების ხელფასი გაცილებით უფრო მაღალია ქალების ხელფასზე და იგივე ხდება სოფლის მეურნეობაში. სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალების ხელფასი გაცილებით ნაკლებია კაცის ანაზღაურებ იმავე სექტორში დასაქმებული კაცის ანაზღაურებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემები. ახლა მოგეხსენებათ, ჩვენ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით საქართველო ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყანად. Doing Business-ის რეიტინგში ჩვენ გვიკავია 10-ში ძალიან კარგი პოზიცია. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით გვაქვს 20 თუ 21 მეორე ადგილი, საკმაოდ კარგი პოზიცია, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ და ეს უფრო გლობალური ზოგადად მიდგომის პრობლემაა, ეს არ ითვალისწინებს გენდერულ ჭრილს და გენდერულ ასპექტებს. ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერების ინდექსი მოიცავს შრომის პოლიტიკას და პრაქტიკას, მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ქალებისას, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობასაც, და ეს კომპონენტები არ არის ინტეგრირებული, როცა ეკონომიკური და უშოთ ბიზნესის კეთების სიმარტივეს განსაზღვრავთ. შესაბამისად, ქალისთვის საქართველოს ბიზნესის კეთება არ არის მარტივი და მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ქალისთვის არ არის მარტივი ამის კეთება, და ვისაუბროთ შემდეგ იმ ბარიერებზე, თუ რა უშლის ხელს, რომ მათ ეს ბიზნესი
კეთილი. აი პოტენციალი თქვენს ბზანებს და ჩვენი არაერთი სტუმრისგან ვიცით და ჩვენც ვხედავთ, რომ ქალის პოტენციალი არ არის რასაკვირველია გამოყენებული ისე, როგორც ქალს შეუძლია პრინციპში. აი დავიწყოთ სწორედ ამ ბარიერებზე ლაპარაკი, ნინო, რა და ბზანეთ ასევე, რომ რეკომენდაციო ნაწილიც აქვს თქვენს საქმიანობას და იქნება ამაზეც გავამახვილოთ ყველაფერი. დავიწყოთ ბარიერებით მოკლედ.
ჩვენ მაგალითად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა ვახსენით წეხან, როგორც ერთ-ერთი ბარიერი ქალის მიერ სოფლის მეურნეობაში ჩართულობის და სოფლის მეურნეობის როგორც ბიზნესის და როგორც ესე ვთქვათ შემოსავლის წყაროდ ქცევის. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა თუ გადახედავთ მაგალითად ფინანსური ინსტიტუტების მიდგომას, ქალების მიერ დაწყებულ ბიზნესს რაღაცა უფრო მეტი სკეპტიციზმით უყურებენ ფინანსური ინსტიტუტები ვიდრე მამაკაცის მიერ დაწყებულ ბიზნესს, და ეს ასევე განისაზღვრება იმითაც, რომ ქალს გაცილებით ნაკლები აქვს ის უზრუნველყოფის საშუალებები, რაც დაუშვათ კრედიტის აღების დროს არის საჭირო. საქართველოში დაახლოებით 80% მიწის მფლობელების გახლავთ მამაკაცები, ქალები შესაბამისად დაახლოებით 20%, ხო? მიწა როგორც საკუთრება, ეს გამომდინარე ალბათ არ ვიცი საქართველოში არსებული კულტურიდან, სტერეოტიპებიდან, ტრადიციებიდან. ოჯახში მამაკაცს გადაეცემოდა, თუ ქალი და კაცი იყო ძმას გადაეცემოდა და ასე შემდეგ. ის რომ ქალის საკუთრებაში მიწა არ არის, ეს მას მნიშვნელოვნად აფერხებს იმისთვის, რომ ფინანსებზე მეტი წვდომა ქონდეს, კრედიტი აიღოს და ბიზნესი აკეთოს. დღეს სოფლის მეურნეობაში ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე მექანიკური საშუალებების გამოყენება და მექანიზაციაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია იმისთვის, რომ წარმატებით აწარმოოთ დღეს ბიზნესი. მე ვთვლი, რომ ქალს ძალიან წარმატებით შეუძლია აი ამ მექანიკური საშუალებების გამოყენება, მართვა ტრაქტორის თუ სხვა მანქანების, მაგრამ მას ცნობი ცოდნაზეც კი არა აქვს შესაბამისი წვდომა. და დაუშვათ, როდესაც აი რაღაცა ახალი მექანიკური საშუალების დანერგვა ხდება, იქ ამას სპეციალური ტრენინგი ჭირდება, ამ ტრენინგებს ქალები ნაკლებად ესწრებიან, იმიტომ რომ არამხოლოდ სოფლად, მაგრამ სოფლად განსაკუთრებით ქალს აქვს ორმაგი წვირთი: ერთი ოჯახის წვირთი, რომელიც ავტომატურად ქალის წვირთად ითვლება, და მეორე სოფლის მეურნეობის წვირთი, და მას ფიზიკურად დრო არ რჩება, ანუ დროის სიღარიბეა, დროის დეფიციტია ქალის შემთხვევაში, რომ მან აიმაღლოს ცოდნა და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, წარმატებით აწარმოოს სოფლის მეურნეობა როგორც ბიზნესი.
კეთილი, ნინო, ჩვენ განვაგრძობთ რასაკვირველია ამ ბარიერებზე საუბარს, მაგრამ მანამდე შეგვიძლია მოვისმინოთ, ვინც გვისმენს მოგვისმინოს და ვინც გვიყურებს უნახოს, ოქსფამისა და ბრიჯის მიერ მომზადებული პატარა ფილმი სწორედ აი ამ ქალებზე, რომლებმაც ბარიერების მიუხედავად შეძლეს წარმატებული, მართალია მცირე წარმოება, მაგრამ მაინც წარმატებული წარმოება დაეწყოთ, თუ შეიძლება რომ გავუშვათ ეს ფილმი.
მე ვარ ქალი და მინდა გამოვიდე ქალის პოზიციიდან. ძალიან მწყინს, რომ ქალებს ნაკლები ადგილი უჭირავთ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, როგორც პოლიტიკაში, ასევე ბიზნესში. რა გვიმართება, რა გვაკლია ქალებს? ქალები ფარხმას არ ყრით და აქტიურად ვებმებით უკვე სოფლის მეურნეობაში. აი ამ მიზნით ვიტყვი კონკრეტულად ჩემს თავზე, შევქმნით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი 12 წევრის შემადგენლობით, რომელთაგან 4, ანუ 30% ქალია. მიუხედავად იმისა, რომ ქალს ოჯახსიც უწევს შრომა და საშრომი გვემატება ყველა სფეროში, ჩვენ უკან არ ვიხებთ და ვაღწევთ გარკვეულ წარმატებებს. ამით ჩვენ არ ჩერდებით, ქალები ვმუშაობთ, ვაგრძელებთ მუშაობას და საზოგადოებას ვაჩვენებთ, რომ დიახ, ქალებს შეუძლიათ იყვნენ წარმატებულები.
ჩვენი ასოციაციაში დღეს არის 21 წევრი, აქედან უმეტესობა ქალია, თუმცა ტრენინგების უმეტეს ნაწილს ესწრება მამაკაცები. ალბათ მოუცვლელობის გამო ოჯახში მეტი შრომა უწევთ, კიდე სხვა დამატებით საოჯახო საქმიანობები და ტრენინგებზე ძირითადად დადიან მამაკაცები. ქალების უმრავლესობა ტექნიკასთან არის ახლოს, ანუ ხელით უწევს მას ყველანაირი შრომის შრომა. ძირითადად ამ ჩვენ კულტურასთან გასხოლაზე მუშაობენ ქალები და აკრეფაზე ქალები მუშაობენ.
დავიწყე ფიქრი იმაზე, რომ შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება, მით უმეტეს მას შემდეგ, როცა აღმოაჩინე, რომ ჩვენი მომავალში კოოპერატივის ერთ-ერთი წევრის საკარმიდამოზე იდგა, აი აქ ამ ადგილას უფუნქციო დარჩენილი ტალავერი. გამოცანი ჩემი აზრი, რომ შეიძლებოდა აქ გაგვეკეთებინა რაღაც ისეთი, რომელიც სარგებელს მოგვიტანდა და კოოპერატივის უკვე ორ წევრს გადააფიქრებინებდა საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასვლას. კოოპერატივში ვართ სულ ხუთნი, ყველა ქალბატონი. ჩვენ კაცებს როცა უთხარით, რომ ვიწყებთ ბიზნეს, მომგითხრათ, რომ რაღაც დიდი ოპტიმიზმით შეხვდნენ ამ ამბავს, არ იყო. იყო ეჭვები, იმედიც არ იყო მათი მხრიდან, რომ აი ჩვენ აქავართ, რომ მოეცათ იმედი და ეთქვათ, აი ჩვენ აქავართ, დაიწყეთ და რაღაც, მაგრამ დავაკმაყოფილეთ ყველა მოთხოვნა, რაც ჩვენი მხრიდან უნდა შეგვესრულებინა და დავფინანსდით. მას შემდეგ, რაც საქმეს კარგი პირი გამოუჩნდა, ჩვენი მამაკაცებიც ძალიან ენერგიულად გვეხმარებიან, რაც შეეხება ოჯახის შრომას, ამ შრომაში ნამდვილად არ გვეხიდებიან ქმრები და ეს ჩვენი გასაკეთებელია. ეს გარკვეულად მართლაც მოქმედებს, რომ მოდი სათბურში იმუშავე, ოჯახში იმუშავე, აქ უკვე ყველაფერი ხელით კეთდება. ძირითადად ქონების პატრონი არის მამაკაცი და მიწად შესაბამისად მის სახელზეა გაფორმებული. იმისათვის, რომ ქალებს ჰქონდეთ რაღაც ფინანსებთან წვდომა, ეს გარკვეულ ბარიერს გვიქმნის. ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უფრო ლოიალურად უნდა მოგვიდგეს ამ საკითხში და ქალებს უფრო მეტ წვდომა გაგვიჩნდეს ფინანსებისადმი, მიუხედავად იმისა, თუ მიწას ფლობს, თქვათ, ჩვენი ოჯახის რომელიმე სხვა წევრი. ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არ მაქვს. დამოუკიდებლად ინფორმაციის მოსაპოვებლად რჩება დრო, თუნდაც ამისათვის ღამის 4 საათზე დავიცინე. ზოგადად ქალების შემთხვევაში ნამდვილად არის ინფორმაციისადმი წვდომის პრობლემა. ამას განაპირობებს მაინც ის, რომ ქალები სახლში არიან ჩაკეტილი, რა ვიცი, უმრავლესობა მაინც არ აქვს სამსახურები და ამდენად მთლიანად თავდაპირა ჩართული არიან საოჯახო საქმეებში.
კოოპერატივში ვართ 5 წევრი, ერთი აქედან მამაკაცია და დანარჩენი 4 ქალები ვართ. ფულადი ასახვა ქალის შრომას ნაკლები გააჩნია, იმიტომ რომ ქალებს უფრო ნაკლები წვდომა გაქვთ მექანიზაციასთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალის შრომა კიდევ უფრო გაორმაგებულია და კიდევ ორმაგად მძიმეა. ხა სად მუხჩახრილი ასუფთავებ მარძა, სად დაუშვა ტრაქტორი რა სამუშაოს 1 საათში შეასრულებს. სტატისტიკურად სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მამაკაცები გაცილებით უფრო მეტ ანაზღაურებას ღებულობენ, ვიდრე ქალები, თუნდაც ერთსა და იმავე სამუშაოს ასრულებდნენ. არავინ არ ითვალისწინებს იმას, რომ ჩვენ იგივე სამუშაოს შესრულებით ისევე ვიღლებით, როგორც მამაკაცები მიუხედავად ამისა სახლშიც უნდა მივდეთ, ოჯახსაც უნდა მივხედოთ, საჭმელიც უნდა გავაკეთოთ, შვილებსაც უნდა მივხედოთ სათანადოდ. არ ვარ ჩვენ მარტო დიასახლისები და სხვა საქმის კეთება შეგვიძლია. შესაბამისად, დადგა იმის აუცილებლობა, რომ არა მარტო დაუშვათ ვიმუშაოთ ფასიან სამსახურში, არამედ კერძო საკუთრებაც იყოს ჩვენ საკუთრებაში, ხო? თუნდაც მიწა, როდესაც დაიწყეთ ეს საქმიანობა, თუნდაც ფინანსურ ინსტიტუტთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციას და ურთიერთობისას, მე დამიდგა იმის აუცილებლობა, რომ ეს მიწა, სადაც მე საქმიანობას ვახორციელებ, უნდა ყოფილიყო ჩემ სახლზე. ისე ჩვენ ვართ კეთილი ნების ელჩები, ასე ვთქვათ, ჯანსაღი პროდუქციის წარმოებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ზედმეტს არაფერს არ უმატებთ, მოყვას სუფთა ნატურალურად, ორი შული მეზრდება და იმათაც იმ პრინციპით დირო ყველაფერი ნატურალური უნდა ჭამონ.
თათ ვიღაც ადამიანები ვინც არის ოპერატორი, ვინც ამ ტრაქტორზე ზის ამ ეტაპისთვის, არის მომენტები, როცა არ ცალია. სოფლის მეურნეობა ისეთია, რომ დროში არის ყველაფერი გაწერილი და არ უნდა დაგაგვიანდეს და ალბათ კიდე იმიტომ, რომ რაღაც სტერიოტიპები დამენგრია. იმიტომ რომ ქალი ტრაქტორზე მე მგონი არც ისეთი ხშირია კი არა და არ მგონი რომ იყოს კიდე ვინმე.
ჩვენ მოვისმინეთ, ნახეთ, ვინც გვიყურებდა, ნახეთ ოქსფამისა და ბრიჯის მიერ მომზადებული პატარა ფილმი ინფერმერი ქალების შესახებ, რომელიც არ შეუშინდნენ სირთულეებს და მომგებიანი ბიზნესი წამოიწყეს და შექმნეს თავიანთი პატარა მეურნეობა, მეურნეობები. ნინო, სასურსათო უსაფრთხოებისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ქალი ფერმერების რაოდენობას და ზოგადად ქალ ფერმერებს და რატომ არის სასურველი, რომ ქალი ფერმერების რიცხვი გაიზარდოს?
ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ მე მახსოვს თქვენს ეთერში სხვა კონტექსტშიც ამაზე ვისაუბრეთ, რომ თანასწორობის გარეშე, ნებისმიერ სფეროში ძალიან რთულია განვითარების მიღწევა, ეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა და მათ შორის სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით სტაბილურობის მიღწევა. იმისთვის, რომ კონდეს საკმარისი რაოდენობის სურსათი, ყველანი ერთად უნდა ჩავერთოთ აი ამ სურსათის წარმოებაში და მოხმარების კუთხითაც უნდა გქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები. ჩვენ დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ქალთა ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება უმნიშვნელოვანესია და ჩვენი ასე თქვა ციფრები გვაჩვენებენ, რომ ეს პოტენციალი გამოსაყენებელია, გამოუყენებელია და მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლა თითოეულ ჩვენთაგანის როლია, რომ აი კეთილი ნების ელჩებიო ახსენეს ფილმში, ვიყოთ აი ამ რაღაცა მესიჯის მატარებლები და ვთქვათ, რომ ქალებს ისევე შეუძლიათ სოფლის მეურნეობაში ჩართვა, როგორც სხვა სფეროში ჩართვა, როგორც მამაკაცებს და მათი ჩართულობის გარეშე და ზოგადად თანასწორობის გარეშე ძალიან რთული იქნება ესეთი რაღაცა სტაბილური გარემოს და ეკონომიკურად ძლიერი გარემოს შექმნა. ეს ჩემი მოსაზრებაც არის, მაგრამ ეფუძნება საკმაოდ ბევრ, ასე ვთქვათ, კვლევას და მოკვლევას ამ სფეროში.
და როგორია დინამიკა? იზრდება აქტიური ქალების რიცხვი მათ შორის წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში?
აი რამდენიმე დაუშვათ, რამდენიმე კი არა, რამდენიმე ათეული ალბათ, ქალთა კოოპერატივიც არსებობს და ამ მიმართულებით ქალთა ჩართულობა, სხვადასხვა ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობით, სხვადასხვა გრანტის და დახმარების აქტიური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერით იზრდება. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ ტრაქტორისტი ქალი. აი ესეც მე ვფიქრობ, სტერეოტიპის მსხვრევით იწყება ქალთა გააქტიურება და ქალთა ჩართვა ნებისმიერ სფეროში და ის რო ეს სტერეოტიპები იმსხვრევა, მე ვფიქრობ, წინაპირობაა შემდეგ ჩართულობის გაზრდის და გაძლიერების ქალების მხრიდან.
კეთილი და ის ქალი ამბობს თვითონ, რომ იშვიათია ტრაქტორისტი ქალი და თქვენ ძანეთ წეღა, რომ ძალიან იშვიათად მექანიზაციის კურსებზე, ასე ვთქვათ, რაღაც ტრენინგებზე, ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებზე იშვიათად რო ქალი მივიდეს. ესეც რაღაცნაირად სტერეოტიპებიდან გამომდინარე უფროა თუ ვთქვათ?
სტერეოტიპებიდან გამომდინარეც არის, პირველ რიგში ალბათ მაინც არის დროის დეფიციტი და მეორე არის ქალის საქმის და კაცის საქმის გამიჯნა სოფლად განსაკუთრებით, მაგრამ მე ვიტყვი ზოგადად საზოგადოებაშიც არის ეს სტერეოტიპი და ეს პრობლემა. აი ქალის საქმე და კაცის საქმე იმდანად გამიჯნულია, რომ ხანდახან ქალები თვითონაც კი არ მოიაზრებენ თავიანთ დაუშვათ თავიანთ ჩართულობას, ვერ წარმოუდგენიათ და რა თქმა უნდა არსებობს ბარიერიც მამაკაცების მხრიდან და ეს დამოკიდებულებას ზრდის მამაკაცებზე, ხო? თუ არ არის მამაკაცი, დაუშვათ ვერ ვამუშავებთ ტრაქტორით მიწას, ხო? აი ეს დამოკიდებულების მომენტია, უცებად უნდა მოიხსნას და თითოეული ჩვენგანი ალბათ ყველაფერში რაშიც ვაკეთებთ, უფრო დამოუკიდებლები უნდა ვიყოთ, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ სრულყოფილად იმ საქმის კეთება და სოფლის მეურნეობაში იმდენად მნიშვნელოვანია სწორად დაგეგმვა, სწორ დროს ყველა თითოეული ოპერაციის ჩატარება, ასე ვთქვათ, ის სამეურნეო სამუშაოების, რომ დამოკიდებულება და ვიღაცის დროზე და ვიღაცის კეთილნებაზე დაყოფნა ძალიან რთულია და საქმეს აზარალებს.
კეთილი, ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ ნინო როდონაია ეთერში, შემდეგ კი განმაგვწოთ საუბარი გენდერსა და სასურსათო უსაფრთხოებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავისუფალ რეჟიმის გაუქმების საკითხს დღეს ბრიუსელში განიხილავს ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართლმსაჯულების და საშინაო საქმეთა კომიტეტი. მისი სხდომის დღის წესრიგშია ევროკომისიის ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოს შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა ვალდებულება და შესაბამისად უნდა გადავიდეს ჩამონათვალში იმ ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეები სარგებლობენ შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 4 დღის განმავლობაში შეხვდება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს, სენატორებს და კონგრესმენებს, წამყვანი ბიზნეს წრეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელებს. გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტსა და ილინოისის უნივერსიტეტში და ბოსტონში შეხვდება ქართულ სტუდენტებს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიიღო გადაწყვეტილება სირიაში ამერიკული კონტინგენტის შემადგენლობის 250 სამხედროთი გაზრდის შესახებ. ამის თაობაზე თეთრი სახლის მაღალჩინოსანზე დაყნობითი უწყება რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო. მათივე ცნობით, ოფიციალურად გადაწყვეტილებას პრეზიდენტი ობამა დღეს გამოაცხადებს გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში, სადაც მოლაპარაკებას გამართავს შეერთებული შტატების ევროპელ მოკავშირეებთან. ამჟამად სირიაში იმყოფება ამერიკული სპეცრაზმის 50-მდე მებრძოლი. სამხედრო კონტინგენტის გაფართოების საკითხს უკვე რამდენიმე კვირაა განიხილავს თეთრი სახლი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს ნაბიჯი უფრო ეფექტურს გახდის ბრძოლას ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
Make them cry. Georgie, Porgie, Bud and Bye. Kiss the girls and make them cry. it's not your situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. No, I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you. You're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you. And make them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, porgy, pot and pie. Kiss the girls and make them
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობ თემაზე გენდერი და სასურსათო უსაფრთხოება. ჩვენი სტუმარია ბრიჯი ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი ნინო ჯანაშია. მე ნონა მჭეტლიშვილი ვარ. ნინო, თუ ოქსფამისა და მისი საქართველოსა და რეგიონში საქმიანობის შესახებ ასე თუ ისე იცის ჩვენ მოსახლეობამ, და ოქსფამი ძალიან ბევრს ასიკეთებს და კარგ საქმეს აკეთებს საქართველოში, ნაკლები ვიცით ორგანიზაცია ბრიჯი ინოვაციასა და განვითარებაზე. იქნებ გვითხრათ, ვიცით რომ ახალი ორგანიზაცია, ახალი შექმნილია, რას აკეთებს, რას უნდა ველოდეთ ამ ორგანიზაციიდან, ორგანიზაციისგან? Ну, მათ შორის ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მთავარი ინტერესი რაც არის, მათ შორის ქალთა გაძლიერების, ქალთა ეკონომიკური და წახალისებისა და დაცვის მიმართულებით.
ბრიჯი ინოვაცია და განვითარება არის ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ერთი წლისაც არა ვართ. ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ორგანიზაციაა, მაგრამ გვაქვს ის, ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის, რომ ჩვენი დამფუძნებელი არის სწორედ ოქსვამი. ისეთი გამოცდილი და დიდი ორგანიზაცია, როგორც არის ოქსვამი, და მისი, ასე ვთქვათ, საქართველოში ოქსვამის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელები უშუალოდ არიან ოქსვამ ბრიჯის დამფუძნებლები და ასევე მისი, ასე ვთქვათ, ბორდის წევრები, რომლებიც ყოველდღიურ მართვაში ცხებულობენ მონაწილეობას და თავიანთ ცოდნას და ენერგიას ახმარენ ნაწილობრივ ასევე ამ ორგანიზაციასაც. ბრიჯი სწორედ ამიტომ დაარსდა, რომ ოქსვამი წარმატებულად მუშაობს საქართველოში 22 წელია, ცოტა მეტია, კიდევ რამდენიმე წელი იმუშავებს, მაგრამ მაშინ, როდესაც ოქსვამი საქართველოში აღარ იქნება, აი ეს მუშაობა, ეს პროექტები არ დაიკარგოს და გაძლიერდეს, გაგრძელდეს ის ძალისხმევა, რაც ამდენი წლის განმავლობაში ოქსვამმა გასწია. ჩვენ სწორედ ოქსვამის ხას ვაგრძელებთ. ეს არის სიღარიბესთან ბრძოლა, ეს არის თუნდაც სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით ჩვენი აქტიური ჩართულობა, ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა. ეხლა დავიწყეთ უფრო სწორად ძალიან ცოტა ხნის წინ სრულიად ახალი პროექტი ჩვენთვის, რომელიც არის ბუნებრივი კატასტროფების რისკების მართვა და რომელიც ოქსვამის წარმატებულ მაგალითს ეფუძნება და აი ამ წარმატებული მაგალითის რეპლიკაცია უკვე საქართველოს სხვა რეგიონში. და იმედი გვაქვს, რომ ჯერ არიცით ბევრი ბრიჯის შესახებ, მაგრამ მალე ბევრი გეცოდინებათ და იმედი გვაქვს, რომ უფრო აქტიურები ვიქნებით ჩვენი აი მუშაობის ფარგლებში. რაც შეეხება გენდერს, ზოგადად ჩვენი მიდგომა, როგორც ოქსვამის მიდგომა იყო და არის, ჩვენიც ესეთია ყველა წამოწყებაში, რასაც ვიწყებთ დაგეგმვის პროცესიდან, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვუთმობთ გენდერულ ასპექტებსაც და ასე ვთქვათ, ყველა პროექტის გენდერულ ანალიზს გავდივართ დაგეგმვიდან დასრულებამდე. ანუ გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაგეგმვა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საფუძველია ჩვენი მუშაობის და ასევე ჩვენ დამოუკიდებლადაც სხვა პროექტებიდან დამოუკიდებლად კონკრეტულად გენდერის პროექტებზეც ვიმუშავებთ. იმედი გვაქვს მოგვეცემა ამის საშუალება, შესაძლებლობა და გვექნება რაღაცა ესეთი საინტერესო მუშაობა მიმართულებით, მითუმეტეს როცა ჩვენს ქვეყანაში ძალიან საჭიროა გენდერული თანასწორობის კუთხით მუშაობის მრავალმხრივ გაძლიერება.
კეთილი, და აქვე თუ შეიძლება იმაზეც ვილაპარაკოთ, რა არის სასურსათო უსაფრთხოება? ხა ტერმინად გვესმის და თითქოს გასაგებიც არის, მაგრამ თუ შეიძლება ზუსტად რომ თქვათ, მით უფრო ამ სასურსათო უსაფრთხოებას, როცა აქვს გენდერული ხაზიც, გენდერული მეინსტრიმინგი, თუ შეიძლება აი დაგვიზუსტენ ინო მსმენელს, დავუზუსტოთ აი ეს სურსათის სასურსათო უსაფრთხოება ზე როგორ უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ და რა საკეთებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იმისთვის, რომ საქართველოში ამ ხრი მდგომარეობა იყოს ნორმალური.
მოგახსენებთ, ანუ სასურსათო უსაფრთხოება მიღწეულია მაშინ, როცა ყველა ადამიანს აქვს მუდმივი ფიზიკური და ეკონომიკური წვდომა საკმარისი რაოდენობის უსაფრთხო და მისთვის საჭირო საკვებზე. სასურსათო უსაფრთხოება მოიცავს როგორც წარმოების ნაწილს, სურსათის წარმოების ნაწილს, ასევე სურსათის მოხმარების ნაწილს. წარმოების კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია სასურსათო უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივი წარმოება იყოს მაქსიმალურად ძლიერი და ნაკლებად ვიყოთ დამოკიდებული სხვა ქვეყნებიდან შემოტანილ პროდუქტზე. ამ მიმართულებით სწორედ აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოების გაძლიერება და საქართველოს მსგავს ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანია მცირე ბიზნესის, მცირე ფერმერების, მცირე წარმოების გაძლიერება. გენდერული მიდგომები სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვაში და შემდეგ განხორციელებაში სწორედ აი ამ განსხვავებული ქალის და მამაკაცის განსხვავებული გენდერი, როგორც ქალია, ასევე კაციც არის, მოგეხსენებათ, მარტო ქალთა საჭიროებებზე არ ვსაუბრობთ, ნიშნავს აი ამ განსხვავებული საჭიროებების ინტეგრირებას სასურსათო უსაფრთხოების, როგორც წარმოების პროცესის დაგეგმვაში, ასევე მოხმარების პროცესის დაგეგმვაში. ერთნაირად უნდა იყვნენ, ერთნაირი შესაძლებლობებით ჩართული წარმოების პროცესში და ასევე ერთნაირი მოხმარების ფიზიკური წვდომა ერთნაირად უნდა ქონდეთ და ასევე ეკონომიკური წვდომა ერთნაირად უნდა ქონდეთ საკვებზე. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ქალის ხელფასი გაცილებით უფრო ნაკლებია ვიდრე კაცის ხელფასი, ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ქალს ეკონომიკური წვდომაც ნაკლები აქვს მისთვის საჭირო საკმარისი რაოდენობის საკვებზე და შესაბამის ელემენტებზე.
გარდა ამისა, მე როგორც ვიცი, ფიზიკური წვდომის გარდა საჭიროებებიც, ქალის და კაცის საჭიროებები ამ საკვების მიღების თვალსაზრისით უნდა იყოს გათვალისწინებული ბოლი აი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხო? ამასაც ექცევა ყურადღება.
ამასაც ექცევა ყურადღება, ეს უკვე ნუტრიციის ასპექტებს მოიცავს. ნუტრიციის ექსპერტები საუბრობენ ამის შესახებ და ოქსვამის, კი ბატონო, ოქსვამის კვლევაც არსებობს, ნუტრიციის კვლევა, რომელსაც ჩვენ მერე ჩვენი მხრივ გენდერული, ასე ვთქვათ, კომპონენტი დავამატეთ. იქ გამოვლინდა ზუსტად ეს, რომ განსხვავებული საჭიროებები აქვს ქალს და კაცს ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, განსაკუთრებით ორსულობის პერიოდში, სხვადასხვა მიკროელემენტების მოხმარებასთან დაკავშირებით და როდესაც ქვეყნის სასურსათო პოლიტიკა იგეგმება, როდესაც აი რაღაც საბაზისო პროდუქტების, ასე ვთქვათ, პაკეტი უნდა იყოს განსაზღვრული, თუ რა არის სასწოცხოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, აი ამ კუთხითაც ეს გენდერული სხვაობები უნდა იყოს მაქსიმალურად გათვალისწინებული. იმიტომ რომ რამდენიმე კვლევიდან გამოიკვეთა, რომ არასაკმარისი და არაჯანსაღი კვება ერთ-ერთი პირველი, ასე ვთქვათ, მიზეზია სხვადასხვა დაავადებებისა საქართველოში, ნუ სხვადასხვა მიზეზებთან ერთად. აი ეს სწორედ არის ის მომენტი, ის ასე ვთქვათ, თემა, რომელზეც მე ვფიქრობ განსაკუთრებით უნდა გაძლიერდეს მუშაობა და ამ კუთხით გენდერული ასპექტების გათვალისწინება.
მათ შორის განათლების მიმართულებითო, მაგრამ აქ თითქოს ცოტა ესეთი მაინც რაღაც საჭეჭმანო დგება საკითხი, რომ ის როცა არ არის საკმარისი რაციონი, არ არის მხოლოდ განათლების პრობლემა, აქ უფრო სიგარების პრობლემაა, ხომ?
და უმეტესწილად ეკონომიკური წვდომის პრობლემაა, მაგრამ განათლებაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს. აი ჩვენ ვახსენეთ ნუტრიციის კვლევა, რომელიც ოქსვამმა ჩაატარა და რამდენადაც მე მახსოვს, იყო ესეთი მონაცემი, რომ აი საჭირო და უშუალოდ ელემენტების ჯგუფიდან, რომელზეც ადამიანს უნდა ქონდეს წვდომა და რომელიც მან უნდა მიიღოს, ხომ, ის დღიური რაციონის და კვირის რაციონის განმავლობაში. პირველი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ეკონომიკურად მას არ შეუძლია ამ ელემენტებზე წვდომა, მაგრამ მაღალი ხელფასის პირობებშიც კი, მაღალი შემოსავლის პირობებშიც კი, ყველა არ მოიხმარს ამ ელემენტს მიუხედავად იმისა, რომ მათ წვდომა აქვთ, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა განათლების პრობლემა, აქ არის ცნობიერების პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ცნობიერების ამაღლების კუთხით მუშაობაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ბავშვებს ახლა, ვისაც გვიცხორია სხვა ქვეყნებში, გვინახავთ, რომ აი სასკოლო პროგრამაშიც კი არის ხშირად განათლების, ასე ვთქვათ, კურიკულუმში ეს სწორი და ჯანსაღი კვების ნაწილი და ეს ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში თუ რა ელემენტები გვჭირდება, რამდენი ხელი და ბოსტნეული უნდა მოვიხმაროთ დღიურად და ასე შემდეგ, ეს უნდა ვიცოდეთ ავტომატურად და გამოვლინდა, რომ აი ამ კუთხით ცოდნის პრობლემაც არსებობს საქართველოში.
და ანუ სკოლაშიც უნდა იგივე სამოქალაქო განათლების საკითხია, ხო? ეს უნდა შედიოდეს და შედის შესაძლოა კიდეც პროგრამაში.
უნდა გაძლიერდეს, ჩვენ როდესაც ჰქონდა დაავადებათა და კონტროლის ცენტრთან საუბარი, მათ ძალიან ისეთი ძალიან კარგი პოზიცია აქვთ, მე ვიტყოდი, ჩვენს კონფერენციაზეც გვესტუმრნენ, ნუტრიციის სტრატეგიის, როგორც ვთქვი, შეიქმნა მაშინ, შექმნის პროცესში იყვნენ და ძალიან ინდერულად სენსიტიური ხალხი აღმოვაჩინეთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. და ისინი ძალიან ხშირად საუბრობდნენ, რომ სკოლაში განათლების გაძლიერების კუთხითაც მათ მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვთ გასაწევი, იგივე სკოლის ექიმის ინსტიტუტზე, რომელიც უბრალოდ ექიმი არ არის და რომელსაც აი ამ ნუტრიციის საკითხებში ცნობიერების ამაღლებაც უნდა ევალებოდეს სკოლის ფარგლებში. აი ეს მთელი სამუშაო ჩვენთან ჯერ კიდე გასაკეთებელია და ძალიან კარგია, რომ მუშაობს ამაზე ეს ორგანო, თუმცა არ ვიცი, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან ერთად განათლების სამინისტროც ალბათ რაღაცა კომპლექსურად უნდა იყოს ჩართული და მე იმედი მაქვს, რომ ეს უახლოეს მომავალში წარმატებით, უფრო წარმატებით, ასე ვთქვათ, განხორციელდება და უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა სკოლის ასაკიდანვე სწორი კვების ასპექტებს.
ნინო, კონფერენცია გამართა არაერთხელ, ახსენე ჩვენ ერთითვის წინ დაახლოებით გამართა საკმაოდ წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელიც ზომაზეც ბევრ რამეზე იყო, შეიძლება ძალიან ესეთი კომპლექსური საკითხები განიხილებოდა და იქ წარმოდგენილი იყო გენდერული ანალიზი, როგორც სამთხე. თუ შემე მოკლე, ძალიან მოკლე, რომ ვთქვათ, სასურსათო უსაფრთხოების გენდერული ანალიზის რა შედეგები გვაქვს ანალიზის მიხედვით?
ზოგადად სასურსათო უსაფრთხოება თვითონ არის ახალი თემა ქვეყანაში. სასურსათო უსაფრთხოება სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც ასევე ახალი დოკუმენტია და ასევე ახალი დოკუმენტია სასურსათო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფარგლებში შემუშავდა. მინდა ვახსენო და აუცილებელია ამის აღნიშვნა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროშივე არსებობს სასურსათო უსაფრთხოების სამოქმედო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად და საკმაოდ კარგად მუშაობს ამ თემაზე და ჩვენ დღეს პოლიტიკის დოკუმენტიც გვჭირდება. ანუ არ არსებობს სასურსათო უსაფრთხოების კუთხით კანონმდებლობა, რომელიც ბევრი მხრიდან არის ეს რეკომენდაცია უნდა არსებობდეს. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთანაც, მინისტრის მოადგილესთან, რომელიც ჩვენი კონფერენციის სტუმარიც იყო და მან გვითხრა, რომ ისინი არიან მზად და არის გახსნილობა იმისთვის, რომ აი ეს გენდერული ასპექტები, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მცირე კვლევით დავდეთ, მათ ამაზე იფიქრონ ჩვენი შეხვედრა, ასე ვთქვათ, გაიმართოს კიდე რამდენჯერმე და შეიძლება არ უფიქრია ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ამ ჯგუფს, მაგრამ ზაობა არის, რომ ისინი ამ საკითხებზე იმსჯელებენ. თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად როგორც აი ნებისმიერი პროექტის დაგეგმისას ხდება, აი გენდერული ანალიზი რაღაცა პოსტ თემა არ არის, როდესაც რაღაცა თემა შეიქმნება, მე აღარ უნდა ვიფიქროთ გენდერზე, ეს თავიდანვე განსხვავებულ ჭრილში უნდა დაიგეგმოს სასურსათო უსაფრთხოების პოლიტიკა, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა პოლიტიკა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით აბსოლუტურად ესეთი სრული მზაობა არსებობს აი ამ სასურსათო უსაფრთხოების ჯგუფში, მინისტრის მოადგილის მხრიდან, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ ჯგუფს, და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგება და ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ რაღაცნაირად აი დავეხმაროთ ამ მიმართულებით გაძლიერებას მუშაობის, დიდი სამნებით გავაკეთებთ.
ანუ რა ტიპის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას? დოკუმენტი, კანონი, კანონში უნდა აისახოს მარეგულირებელი ნორმები, ესე იგი, ხო, ამაზე ალაპარაკი.
ანუ დღესდღეობით სამოქმედო გეგმა არის ძალიან ესეთი მოკლე და მე ვფიქრობ, ეს სამოქმედო გეგმაც უფრო დეტალური უნდა იყოს და გარდა ამისა საკანონმდებლო დონეზე უნდა აისახოს ის აი მაგალითად მინიმუმი პროდუქტების ჩამონათვალი, საარსებო მინიმუმი პროდუქტების ჩამონათვალი. ასევე უნდა განისაზღვროს ზოგადად სასურსათო, ხა ჩვენ რომ წავიდეთ მიმართულებებზე ვისაუბროთ სასურსათო უსაფრთხოებისა და ტექნიკურ დეტალებში შევალთ და შეიძლება ძალიან საინტერესო ესეთი ტექნიკური დეტალები არ იყოს, მაგრამ ნების ოთხივე მიმართულების აი მაგაცემს ეცახით მიმართულებებს, ხო? ყველა მიმართულების დაგეგმვისას უნდა მოხდეს გენდერული ასპექტების გათვალის და შემდეგ აი ამის ასახვა საერთო დოკუმენტში. Ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, ჩვენ გვაქვს გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა და ამ მიმართულებით სოფლის მეურნეობის კუთხითაც არსებობს რეკომენდაციები. Აი ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, როცა პოლიტიკურ მონაწილეობაზეა საუბარი, სიდოუ რეკომენდაცია, სიდოუ კონვენციას, რომლის ხელმომწერებით ჩვენ ვართ. 2014 წელს და ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მოგეხსენებათ, იკრიბება ეს სიდოუ კომიტეტი და ქვეყანას აძლევს რეკომენდაციებს იმისთვის, რომ უკეთესად უზრუნველყონ გენდერული თანასწორობა. Ჩვენ 2014 წელს მივიღეთ საშინაო დავალება, ასე ვთქვათ, ეს რეკომენდაციები მრავალ მხრივ და ასევე მივიღეთ ეკონომიკური, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხრივაც და სოფლის მეურნეობაში ქალთა უფრო მეტად ჩართვის მიმართულებითაც. ეს სიდოუ კომიტეტის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების ნაწილია და ჩვენ საქართველოს აი ახლა ივნისში უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი პასუხი. Მე ვფიქრობ, კარგად მომზადებული ამ კუთხით ჯერ არ ავართ და არათუ დავშვათ პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების რეკომენდაციებს ვერ ვუპასუხეთ, არამედ სხვა რეკომენდაციებსაც შესაბამისი პასუხი ვერ გავეცით. ანუ ეს არის როგორც ასე ვთქვათ შიგა ვალდებულებები გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ, კანონის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით. ეს ასევე არის საერთაშორისო კონვენციის და საერთაშორისო კონვენციის ფარგლებში შექმნილი კომიტეტისგან წამოსული ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველაფერ ამისთვის, ქალთა გაძლიერებისთვის, ეკონომიკური გაძლიერება დიდწილად არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად შეძლებენ ქალები თავიანთი პოზიციების წინ წამოწევას საკანონმდებლო ორგანოში. ამ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ძალიან აქტუალური საკითხია ბოლო დროს. თქვენ თუ ხედავთ ასეთ პირდაპირ კავშირს ქალის ეკონომიკურ გაძლიერებას, მათ შორის აი ამ მიმართულებით, სასურსათო უსაფრთხოების მიმართულებით ეკონომიკური გაძლიერების ბასთან კავშირს პოლიტიკური სიძლიერისა ქალის?
კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩვენი რეკომენდაციის ნაწილიც არის, რომ ადგილობრივ თვითმართველობებში უფრო მეტად ისმოდეს ქალის ხმა.
ეს არის ძირითადად თვითმართველობებზე და თქვენ
ეს არის სასურსათო უსაფრთხოების ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციის ერთ-ერთი ნაწილი, მაგრამ მე ვფიქრობ ზოგადად, რომ პოლიტიკაში ქალის ხმის უფრო გაძლიერება და ქალის როლის გაძლიერება პოლიტიკაში, ეს პირდაპირ კავშირშია ზოგადად ქალის ეკონომიკურ გაძლიერებასთან და საზოგადოებაში ქალის გააქტიურებასთან. ქალები უფრო, ასე ვთქვათ, სენსიტიურები არიან სხვა ქალების პრობლემების მიმართ. მე ვფიქრობ, ეხა არ ვამბობთ იმას, რომ კაცებს ეს პრობლემები არ ესმით, მაგრამ ბევრმა კვლევამ დაადასტურა, რომ აი არის ისეთი საკითხები, რომელიც ეხება სოციალურ თემას, რომელიც ეხება თუნდაც ქალთა შრომის უფლებებს და ასე შემდეგ. აი ამის ძირითადი საკანონმდებლო ორგანოში ინიციატორები და ესე ვთქვათ ბოლომდე დამცველები ქალები არიან ხოლმე.
მე სიტყვა არსებობს ხო, გზნობიარ სენსიტიურობა, გზნობიარენი არიან უფრო მეტად ქალები,
ხო? უფრო მეტად ქალები არიან გზნობიარენი და ამ ხრივ მე მაგალითად ველოდი ამ ეთერში სხვა პოვაში თქვენთან ვისაუბრეთ ამაზე. მე ველოდი 2015 წელს გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, დიდ გარდატეხას ქართულ პოლიტიკაში, რაც სამწუხაროდ არ მოხდა. საკანონმდებლო ინიციატივაც წარდგენილი იქნა, როგორც ვიცი, კიდევ ერთი ინიციატივა ძალიან მალე განიხილება და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის მომენტი, როცა აუცილებლად ამ კუთხით გარდატეხა უნდა მოხდეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის მერე ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობა საპარლამენტო და ადგილობრივ ორგანოებში 10-11% ვერ აცდა. ანუ ჩვენ ბუნებრივად რატომღაც აი არ ვიცი, სტერეოტიპების გამო, ანუ რატო ვისეშინია ქალების, აი ესეც საინტერესოა. სულ ამბობ ხოლმე, რომ თუ ეხა პარლამენტში ვიცარ დაუჭერს ამ წინადადებას მხარს, გამოჩდება ვისეშინია ქალების. ქალების არავის არ უნდა ეშინოდეს პირიქით, აი ეს თანასწორობა ჩემი აზრით არის ერთადერთი გზა კეთილდღეობისკენ და მათ შორის ეკონომიკური კეთილდღეობისკენ და მათ შორის ქალთა უკეთ ჩართვისკენ. თავიან საქმეში, ახლა ბიზნესით ვახსენეთ, ბიზნესშიც ძალიან ცოტანი არიან ქალები სოფლის მეურნეობაში.
თუმცა თუ შევადარებთ, შესაძლოა უკეთესი მდგომარეობა ეკონომიკასა და ბიზნესში ქალთა გაძლიერების პროცენტულ მაჩვენებლებს თუ შევხედავთ, თუ პოლიტიკური მონაწილეობა ერთსა და იმავე საზღვრებში მერყეობს, თუ არ ჩდები აქეთ უფრო აქტიურობა მეტად გძნობ
საუმჯობესება, მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი ჩავარდნებია. აქ არის ჩავარდნა, აი სელერი გაფს, რასაც ვეძახით, ანუ სახელფასო დიდი განსხვავებები. ეს ახლა სერიოზული უთანასწორობის ერთ-ერთი ძალიან დიდი გამოხატულებაა. საშუალო მაჩვენებელი მსოფლიოს მასშტაბითაც განსხვავდება, მაგრამ საქართველოში კიდევ უფრო მაღალია. ერთი და იგივე სექტორში დასაქმებული ადამიანების და კაცების
სახელმწიფო. სამჭირო კერძო ბიზნეს, კერძო სექტორს რაც შეეხება, კერძო სექტორში ქალთა რაოდენობა ხო გაიზარდა, ხელმძღვანელ ქალებს, ფერმერ ქალებს გულისხმობ.
გაიზარდა ალბათ 20-30 წლის წინანდელ მონაცემებთან შედარებით, მაგრამ თუნდაც აი ამ ზრდის პირობებში თანასწორობას ვერ მივახციეთ. ანუ გაზრდა, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ თვით კმაყოფილების საშუალებას ეს ვერ მოგცემს და კიდე უფრო უნდა გავაძლიეროთ და გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით მუშაობა.
ნინა, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, ალბათ გეგმებზე, ბრიჯის მატჩერის, ბრიჯის გეგმებზე რომ ვისაუბროთ, რას აპირებთ უახლოეს მომავალში, რა აქტივობებია დაგეგმილი იმისთვის, რომ ქალმა მეტად, უფრო მეტი სიმყარე იგრძნოს.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ ახლა რასაც ვახორციელებთ, ანუ ეს ერთ-ერთი გენდერის პროექტი დასრულდა, მაგრამ ამ მიმართულებით მუშაობას, როგორც მოგახსენეთ, გავაგრძელებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან იმ იმედით, რომ ჩვენი რეკომენდაციების დიდი უმრავლესობა გათვალისწინებული იქნება. დავიწყეთ ძალიან საინტერესო პროექტი, კატასტროფების რისკების მართვის პროექტი საქართველოს რამდენიმე რეგიონში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში და ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობაც იმ, ასე ვთქვათ, ადგილზე ჯგუფების მუშაობაში. შაობაში რომელსაც ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ვქმნით, აუცილებლად ვითვალისწინებთ გენდერული თანასწორობის პრინციპებს და ქალების, ასე ვთქვათ, ხმის ამაღლებასაც ემსახურება ეს პროექტი, რომლებიც თვითონვე ლაპარაკობენ იმ პრობლემებზე, რაც მათ თუნდაც ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის და პრევენციის პირობებში აწუხებთ. ბრიჯი ასევე ორი სიტყვით გეტყვით, რომ არის კოორდინატორი ორგანიზაცია, საკმაოდ დიდი ალიანსის, ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძლიერი ალიანსია საქართველოს ფარგლებში. ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების ალიანსი, რომელიც 22 ორგანიზაციას მოიცავს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ადგილობრივ ორგანიზაციებს და აი ამ ამ, ასე ვთქვათ, ალიანსის ფარგლებშიც ჩვენ გვინდა, რომ გენდერულ საკითხებსაც გავუწიოთ, ასე ვთქვათ, ლობირება და ალიანსის ფარგლებში გენდერულ ასპექტებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის შექმნასაც გეგმავთ და გენდერზე მომუშავე ორგანიზაციების შემოყვანას და როგორც მოგეხსენებათ, როგორც ახალი ორგანიზაცია, აი აქტიური პროექტების წერის ფაზაში ვართ და იმედი გვაქვს, რომ გენდერის მიმართულებით რამდენიმე პროექტი გვაქვს, მიიპყრობს, ასე ვთქვათ, ჩვენი დონორების და მხარდამჭერების ყურადღებას და ამ მიმართულებით გვემოგვეცემა მუშაობის გაგრძელების შანსი.
კეთილი წარმატებებს ვისურვებთ. დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, კი, რომელშიც გენდერისა და სასურსათო უსაფრთხოების და არა მარტო ამ საკითხებზე საუბრობდით. უბრალოდ ჩვენი სტუმა ძირითადად დასაკვირველია, ჩვენი სტუმარი ნინო ჯანაში, ეს არის ბრიჯ ინოვაცია და განვითარების პროგრამის მენეჯერი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.